Nós temos en riba da mesa esa declaración institucional, esperemos que é o que valora o Partido Popular, pero en todo caso, xa lles digo que dunha maneira ou outra esa cuestión se debatirá e se votará no próximo pleno do vindeiro martes, non? No pleno ordinario do mes de febreiro. Por tanto, esa decisión pesará e estará presente en ese pleno, ben como declaración institucional ou ben como outro tipo de discusión que se plantee por parte do goberno provincial, pero en este mes se falará deso e se votará eso na Diputación Provincial.
Pero en concreto, que se reprobar la actitud de la
reprobación, consellera? A reprobación total, como decíamos, da Consellería de Sanidade, polos motivos de sobra coñecidos para todos os lucenses, que é de efectivamente poñer en marcha unha política que discrimina profundamente os lucenses en relación ca protección da súa saúde. En ese sentido, que se rexeite permanentemente a ampliación da hemodinámica 24 horas supón establecer unha clara diferencia entre os pacientes de Lugo e os pacientes do resto de Galicia. Por tanto, non estamos dispostos a soportalo e vamos a tomar todas as iniciativas necesarias para que efectivamente esa situación se corrixa polo ben dos ciudadanos, a pesar do Partido Popular, que unha vez máis confirma que a súa política fai daño ás persoas. O que toca hoxe neste pleno é analizar a reprobación, as causas desa reprobación, se é unha reprobación que se entende xusta, se esa declaración de persona non grata é unha declaración que a xuicio do pleno é xusta ou non, e a partir de aí as seguintes iniciativas iremos confirmando públicamente, compartindo cos medios de comunicación.